Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес темата е Родени от Бога. Пред микрофона сме аз, Божидар, и моята колежка Ради. Човек се ражда само веднъж. Само веднъж изминава житейския път. И когато неусетно годините отлитат и той се отзовава пред своя край, със скръб поглежда назад. Часът да напусне този свят идва, той все още не е готов да посрещне смъртта, все още не се е наживял, не е направил всичко, което е искал. Направно си спомни той за ведрите дни на младостта, когато духът му е летял напред в мечтите на бъдещето, когато е смятал да се издигне над другите до величието на Колос, достоен за призвание и слава. Но сега той отрезвял и разсъждава мъдро. Повечето от миналите му дни са прахосани в сладникави мечти за някакво блестящо бъдеще. Уви, изгубени дни, пропуснати случаи. Времето е изтекло, за да не се върне никога, а мечтите са си останали мечти.
Хубавите спомени не могат да върнат изгубеното и ето сред лабиринта от мисли човекът се утешава. Такава ми е съдбата или това ми е отредено. Трябва да го приема с покорност. Но нека се запитаме на кого принадлежи властта да определя живота ни. В известна степен не държи ли всеки кормилото на своя живот? Поне от гледна точка на това, че може да избира посоката.
Дали настоящето не е естествена последица на миналото и дали бъдещето ни не е зависимо от настоящето? Справо можем да кажем, че много често миналото определя бъдещето. В такъв случай едно поглеждане назад съвсем не е излишно. Там, в прашните страници на своя минал живот, човек би съзрял чистото и невинно детство, безгрижното юношество, бурната и лъчезарна младост, огряна от ореола на славни мечти и светли идеали. Младостта с нейните падения и ставания, с нейните горчиви разочарования и светли надежди, с богатите и възможности.
Както казват арабите, светът е лъжовен. За съжаление, повечето хора отрезвяват едва когато ги постигне старостта, когато няма вече време, нито пък имат сили да наваксат пропуснатото. С настъпването на старостта настъпва и моментът, когато човек естествено започва да си прави равносметка. Той вижда как много от мечтите му не са се сбъднали, напряга сили да открие грешките си. От друга страна, радост е от постигнатото, но колко е нищожно то в сравнение с дръзките мечти на младостта. Времето се влива в океана на вековете, дните отлитат завинаги и младостта е повяхнала. Сега, когато сланата на живота е попарила и последните цветя, човекът, огрян от бледите лъчи на есенното слънце, пита загрижено. Не е ли много късно, за да се поправят старите грешки, да се довърши недовършеното, да се направи ненаправеното? Трябва да подчертаем, че не всякога можем да изберем най-добрия вариант. Никой от нас не може да избира родителите си, на никого от нас не може да бъде гарантирано безоблачно детство. Никой не живее без някакви сътресения, икономически, политически или пък дори свързани с природни бедствия.
Спомням си един филм за Втората световна война. Даваха един плаж и изведнъж пикиращи самолети, които бомбандират всичко, което се движи. Без съмнение, на този плаж е имало малки играещи деца, влюбени двойки, вероятно, семейства, които са карали годишната си почивка, но равносметката от тази ужасяваща война е страшна. Само бившия Съветски съюз жертви са повече от 20 милиона.
Днес няма такава война, ние живеем в мирен свят или поне така си мислим, но нашето ежедневие е една своеобразна война, защото ние постоянно воюваме с близките си, с хора, които смятаме за неприятели, обвиняваме някого, нападаме някого, обиждаме някого. Понякога дори си мислим, че правим всичко това в името на някаква добра кауза, че правото е на наша страна. Но вижте апостол Павел в годините, когато се нарича още Савел, как е мислил, как е действал.
Четем в Деяния на апостолите 8 глава 3 стих. А Савел опустошаваше църквата, като влизаше във всяка къща и изличаше мъже и жени и ги пращаше в тъмница.
Тези, които са били потърпевши от него, може би са се питали, възможно ли е този човек да се промени. Обаче, за изненада на всички негови съвременници, чудото става, промяната е на лице. Гонителят на християните се превръща в един от най-ревностните им защитници. И като доказателство за това, нека чуем какъв атестат дава Бог за Павел на Анании, човекът, който трябваше да се яви пред Павел и който, между впрочем, се страхува да направи това поради миналото на този човек.
В книгата Деяния на апостолите 9 глава 15 стих четем. А Господ му каза: иди, защото той ми е съд избран да разгласява моето име пред народи и царе и пред израелтяните.
За човек, който е претърпял пълна промяна в живота си и е сложил кръст на стария си начин на мислене, казваме, че е роден от Бога, т.е. той поставя ново духовно начало в живота си. Именно Исус подчертава това при срещата с един високопоставен учител в Израел. Ето тази пословична глава от Евангелието на Йоан, която ни говори за новорождението, за новото раждане, за тази пълна промяна. Йоан 3 глава, първите 6 стиха.
Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски първенец. Той дойде при Исуса през нощта и му каза: учителю, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус му отговори: истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Никодим му каза: как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух.
Всъщност казано най-просто, ние съществуваме във война и тя се разразява в нашите сърца. Воюват две сили. От една страна е доброто, на чиято страна е Бог, и другата сила – Сатана. Той действа чрез плътта, Бог чрез духа. И тези две сили всъщност се борят постоянно помежду си.
Нека да погледнем сега послание до Галатяните, 5 глава, 16-17 стих. И така, казвам, ходете по духа и няма да окажете на плътските страсти, защото плътът желая силно противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате.
Всъщност това не е лесна борба. Необходими са огромни морални сили, но за това Бог ни е обещал сила отгоре, чрез която със сигурност можем да излезем победители в тази на пръв поглед безнадежна битка.
Ето какво преживява апостол Павел. Четем в посланието му до Римляните, 7 глава, 15-25 стихове. Защото не знае какво прави, понеже не върши това, което искам, онова, което мрази, не го върши. Обаче, ако върши това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене. Защото знае, че у мене, т.е. в плътта ми, не живее доброто, понеже желание за доброто имам, но не е сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее у мен. И така, намирам този закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам Божия закон, но в телесните си части виждам различен закон, който вива против закона на ума ми и ме заробва по греховния закон, който е в частите ми. Окая наш човек, кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Благодаря на Бога. Има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ.
Това противоречие, което човек преживява вътре в себе си, във връзка с тази битка, не е уникално преживяване за Павел. Ние самите го чувстваме и усещаме как се случва, но ето и една история в този смисъл, която се разказва за Сократ. Някакъв чужденец слязал на пристанището Пирея, близо до Атина, и се заговорил с Сократ и учениците му, без да ги познава. Чужденецът пожелал да направи характеристика на Сократ. Слушай, обърнал се той към мъдреца. Слушайте и вие там. Обърнал внимание и на учениците му. Този човек е с груби и долни навици. Пълен е с животински наклонности и долни навици. Душата му като котел, в който по тежкия капак кипят най-долни животински страсти. И така нататък в тълпата избухнал смях и учениците го прекъснали. Стига, стига толкова. Не можехме да допуснем, че безумието ти ще стигне до там. Знаеш ли с кого говориш? И продължили да го наричат с най-лоши имена. Млъкнете, не оскърбявайте този човек, спокойно се намесил Сократ. Защото той е прав, казва истината. Това е горчивата истина. Шегуваш се, мъдри учителю, възкликнали те. Ние те познаваме, виждаме живота ти, слушаме твоето учение. Уви, поклатил глава Сократ, не се шегувам. Прави сте, но и той е прав. Вие ме познавате такъв, какъвто съм се самовъзпитал и каквито искам да направя и вас, а той ме описва такъв, какъвто съм роден. Вие виждате статуята ми, а той казва какъв е материалът, от който дълго ваях себе си. Вие виждате цветята на мъдростта, които отгледах, а той ви говори за онзи тор, от който извлякох красотата и аромата на моите речи. Вие се сърдите на мъдрия чужденец, а аз искрено и много съм му благодарен. Неговите думи за мен не са оскърбление, унижение, похвала, а за вас, мои приятели, добър урок. В мен и във вас, както и във всички хора, често върлуват ниски инстинкти. Нашия дълг е не да ги раздухваме, но да впрегнем силите си в доброто. От студения камък изкарваме огън, от зловония тор добиваме живот, лузя и сладки плодове. Така е и с мъдростта на живота. Там е и величието на човека. От котела на грубите страсти да се изкара двигателя на доброто. Завършил Сократ.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването упражнение по вяра. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. А тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. Скъп приятели, нека сега за миг да се спрем на най-младия ученик на Исус, Йоан. Какъв беше той преди промяната? Горд, завислив, избухлив, надменен. Не напразно го наричаха син на гърма. Но какво стана с него, когато бе докоснат от Святия Дух? Просто синът на гърма се преквалифицира в ученикът на любовта. Ние сме толкова различни, като интелект, като образование, като характери. Но да сте чули някога Бог да казва: аз обичам възпитаните, образованите, скромните, неизбухливите? Да, неговата любов е безусловна. Той дава винаги всичко от себе си, за да можем да се променим, да отхвърлим каменното сърце от себе си и да приемем новото, което ни се дава даром.
Йоан е типичният пример, от който можем да разберем толкова ясно какво на практика се състои промяната. Той, като един гръм, се превръща накрая в една всеотдайна любов. Неговите послания са пропити именно с любов, с духа на любовта. но само един роден от Бога може да говори и действа така.
В първото послание на Йоан 5 глава 4 стих четем: защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света, и тази победа, която е победила света, е изпечелила нашата вяра.
Разбира се, не бива да забравяме, че родените от Бога не са неуязвими за греха. С една дума, те не са извън възможностите да сбъркат. Всъщност, грехът дебне всички нас, но с Божията сила можем да победим. Чуйте прекрасния апел на Йоан.
Първото послание на Йоан, 2 глава, 15-17 стихове. Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, което е в света, похота на плътта, пожеланието на очите и изчеславието на живота не е от Отца, но от света. И светът преминава и неговите похоти. Но който върши Божията воля, пребъдва до века.
Скъпи приятели, в нашите ръце е добрия избор. Ние можем да се хванем за ръката на Бога, който най-добре ни познава, който знае нашите нужди и желания и който истински може да ни промени, за да участваме в Неговата победа.
Sure.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гъсът на надежда. Може да ни слушате и в интернет awr.org е един сайт и следващият awr.sdabg.org. Може да ни пишете и нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg. А сега нашата тема продължаваме с мисли на Джон Еклс. Той е Нобелов лауреат за медицина и физиология. Ето какво казва той. Ще споделим някои негови мисли. Статията си «Модерната биология и обръщането към вярата в Бога», която Джон Еклс пише за антологията, казва: «Ние се появяваме на този свят чрез един божествен акт. Това божествено водачество съпътства целия ни живот. При нашата смърт мозъкът ни умира. Всеки от нас е едно уникално съзнателно същество, едно божествено творение. Това е религиозният възглед за света. Това е единственият възглед, който е в съгласие с всички налични факти. Аз съм убеден, че има една фундаментална мистерия в собственото ми съществуване. Тя надхвърля простото биологично описание на моето тяло и моя мозък. Това мое убеждение, разбира се, е в хармония с религиозния възглед, който е сътворен от Бога. Когато анализирам нашия свят по начина, по който аз го преживявам, се оказва, че най-силно от всичко усеща моето собствено съществуване като едно уникално съзнателно същество, което е сътворено от Бога. Еклс описва така наречения обещаващ материализъм, който всъщност е най-модерното проявление на материалистичната теория последния начин. Днес има една тенденция в науката, която е достойна за съжаление. Много учени претендират, че науката е толкова мощна и всепроникваща, че в недалечно бъдеще тя ще може да обясни всички феномени в природата, включително и човека, и дори човешкото съзнание с всичките му проявления. В нашата последна книга «Азът и неговия мозък» Карл Попър и Еклс нарече тази екстравагантна и неизпълнима претенция на учените обещаващ материализъм. Поради високия авторитет на науката, средно интелигентните неспециалисти твърде лесно приемат, че тази претенция е истинна. Това се случва и защото голям брой учени, които не са анализирали внимателно опасностите, проистичащи от тази фалшива и арогантна претенция, са склонни да я защитават безпричинно. В книгата си «Как азът контролира своя мозък» Еклс пише: «Аз смятам, че обещаващият материализъм е една теория без научна основа. Колкото повече научни факти откриваме за мозъка, толкова по-ясно разграничаваме мозъчните процеси от душевните явления и толкова по-удивително ни изглежда душевните феномени. Обещаващият материализъм е просто едно суеверие, поддържано от догматичните материалисти». Следваща мисъл на Джон Еклс. Аз смятам, че мистерията на човешката душевност е невероятно унизена от обещаващият материализъм, който се стреми да сведе всички душевни явления до мозъчни процеси. Тази вяра на материалистите трябва да бъде обявена за суеверие. Ние трябва да осъзнаем, че човекът е духовно същество с душа, която съществува в един духовен свят и същевременно е материално същество с тяло и мозък, които съществуват в един материален свят. Науката и религията са изключително сходни по своята същност. Илюзията, че между тях съществува конфликт, е резултат от невежество. В свое писмо до Ерика Ердман, писано на 19 декември 1990 година, Еклс пише: «Ти твърдиш, че най-неотложната цел в момента е да опазим нашата планета. Аз не съм съгласен с теб. Най-важната ни цел е да спасим човечеството от материалистичната деградация. Деградацията е навсякъде. В медиите, в консуматорското общество, в настървеното преследване на властта и парите, в разпадането на съвременното семейство и в упадъка на нашите ценности, за които някога мислихме, че се основават на любовта, истината и красотата». И още една мисъл. Аз отхвърлям онези философски и политически системи, които проповядват, че хората са просто материални обекти, чиято естествена ценност е да бъдат брънки от огромната бюрократична машина на държавата, която по този начин се превръща в робска държава. Ужасните и цинични робства, описани в книгата на Джордж Оруел, поглъщат все по-големи територии от нашата планета. Има ли все още време да изградим отново една философия и една религия, които ще могат да възродят вярата ни в онова велико духовно приключение, да изживеем своя живот свободно и достойно? Уважаеми слушатели, ви бях със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването Упражнение по вяра следващата събота, по същото време и на същата честота. До чуване!